Tervist, head kuulajad, te kuulete Pare podcasti. Meil on täna külas Termori personalijuht ja Pare juhatuse liige Katri Jürine. Tere, Katri!
Tere!
Ja Marge Rehepapp, kes on Ericsson Eesti personalijuht. Tervist!
Tere!
Mina olen Pare tegevjuht Kai Saard. Tänases saates me räägime juhi ja personalijuhi koostööst ja seda eelkõige siis keerulistel aegadel, kuidas seal toime tulla, millist toetust on vaja ja nii edasi. No alustame sellest, et kui on selline keeruline ja kriitiline aeg käes, nagu meil siin praegu, ma ei tea, viimased peaaegu 3 aastat juba on olnud, on ja, et kuhu peaks personalijuht suunama oma fookuse selleks, et aidata ettevõttel selliseid raskeid ja keerulisi otsuseid teha?
No ma alustan siis esmalt sellise klišeeliku väljendiga, et personalijuht on rasketel aegadel tippjuhi parem käsi ja finantsjuht on vasak käsi. Mida ma sellega mõtlen on see, et fookus tuleb seada inimeste peale, töötajatele ja tegelikult võibolla esmajärjekorras isegi juhtidele, sest juhid on need, kes nii tippjuhti kui personalijuhti igapäeva elus aitavad ja mitte ainult kui indiviide, aga kui tegelikult võtme isikud ettevõttes, kes aitavad ettevõttel jätkusuutlik olla. Ja juhtide tugevusest ja tegevusest sõltubki see, kui edukas on tegelikult ettevõte, et tippjuht ja personalijuht saavad suunata ja nii-öelda teeraja ette anda, aga juhid on need, kellele lasub selline suurem vastutus minu silmes.
Mm-hmm. Täiesti nõus suga, Katri. Ja võibolla mina lisaks ja juurde tegelikult need keerulised ajad töötajad on väga targad. Ehk siis ei saa ära unustada, et tegelikult kuidas me suhtlume, kuidas me kommunikeerime, mis me kommunikeerime töötajate suunas, et mis tegevused toimuvad, mis on toimunud, mis on plaanis ja kuidas üldse läheb. Et kõige keerulisem, ma arvan, juhile ja personalijuhile ka ja töötajatele vaikus. Ehk siis kui kõik teavad, aga midagi ei räägita. Ehk siis, et kommunikatsioon suhtlustöötajatega ja võimalikult avatud suhtlus, ma arvan, on see, mis aitab ja toetab. Sest et tänases töötaja tööjõu turus tahavad töötajad ju tegelikult tunnetada, mina isegi tahan tunnetada, et me oleme selles ühes paadis kõik koos. Et see ka juhid ja töötajad.
Mhm. Ma lisaks veel Margele, et just selle kommunikatsiooni pealt, et kui kommunikatsiooni ei tule õigel ajal nii-öelda juhtrühmalt, siis inimesed mõtlevad ise kommunikatsiooni välja ja siis on see selline kommunikatsioon, mida võibolla see meie ei taha, ettevõttel ei ole vaja. Ja inimesed saavad täiesti vale pildi, et mis tegelikult ettevõtte plaanid on, et selles mõttes peaks juhtrühm olema alati ühe sammu kommunikatsiooniga eespool.
Mm-hmm. Mis on sageli ka üks väga keerulisi väljakutseid keerulistel aegadel.
No kui näiteks siin korona algas ja edasi, siis paljud ettevõtted vähendasid palkasid, koondasid ja edasi, aga paljud ettevõtted ka teadlikult otsustasid, et nad seda ei tee. No kuidas siin kommunikatsioon praegu suur teema on, et kuidas siis teha töötajatele selgeks, et me ei hakka kohe koondama, me ei hakka kohe palka vähendama?
Ma arvan, et siin on oluline rääkida, et mis on see reaalne olukord. Ehk siis, et kui ettevõttel on vaja kulusid kokku tõmmata ja on vaja töötajas või nii-öelda inimesi vähendada, siis tuleb seda teha, ega siis äriühing on äriühing, aga kui seda ei plaanita hakata tegemist, tuleb seda selgitada, miks me seda ei tee, mis on meie nii-öelda pikem eesmärk, kuhu me strateegiliselt liigume ja miks meil on vaja neid inimesi, et seda strateegiat saavutada. Ehk siis, miks teeb ettevõtte otsuse, et meil täna ei ole vaja koondada ja me tegeleme nii-öelda pikema eesmärgi nimel ja juhul, kui midagi toimub, siis kindlasti ka sellest räägime. Et ma arvan, selgitades seda nii-öelda siis lõppmängu on seda võibolla lihtsam teha ka.
Ma saan omalt poolt tuua näite, et mis meie tegime, et meie võtsime kõigepealt selline hingetõmbe pausi, et loomulikult kui ükskõik mis kriis on, et siis esimese asjana ega siis personalijuht ja juht on ka inimene, on ju, hirm on kõigil naha vahel, et mis nüüd saab ja kui on teadmatus ja siis sul on veel ettevõtte ja inimesed ja nende pered aga ma arvan, et väga mõistlik oli see, et me võtsime sellise nii-öelda hingetõmbe pausi, ütlesimegi nii, et võtame nüüd rahulikult et võtame aja maha, jälgime paar päeva, mis saab. Et meil ei ole mõtet teha rutakaid otsuseid, et teeme siis nagu ühe korraga ja parema otsuse. Ja või siis noh, selles mõttes, et juba millegi baasilt me saame otsustada. Ja ma arvan, et see oli nagu väga õige tegu, et koronakriisi ajal me ei pidanud töötajaid vähendama ja ei pidanud ka töötasusid vähendama. Et loomulikult meil oli plaan A, plaan B ja plaan C, on ju, et nii-öelda kriisi kommunikatsiooniks kui ka siis olukorraks, et mis juhtub. Aga noh, vanasõnagi ütleb, et ühtegi suppi sööda nii kummalt kui keedetakse, et siis tegelikult on kriisidega samamoodi. Noh, muidugi saab vastu vajalda, et on kriise, kus tuleb kohe reageerida ja see sõltub kriisist, aga just sellised kriisid nagu korona või siis möödunud aastal alanud sõjategevus, et see annab tegelikult võimaluse, et sa pead võtma selle hingetõmbe pausi ja säilitama korraks rahu ja vaatama nagu korraks tagasi ja siis edasi ja siis vaatama, mis saab, on ju. Et see on hästi oluline ja siin on ka see võibolla ettevõtte sisene usaldus, et töötajate ja tööandja vahel.
Ma ütleksin, et nende selliste kriiside jooksul empaatilisus töötajate suunas on eriti oluline. Ehk siis ei saa eeldada, et kõik arvavad ühte moodi. Kõik inimesed istuvad erinevas meediaruumis sageli. Ericsson olles globaalne ettevõtte, seda meediaruumi on väga erinevat. Neid nii-öelda suhtlusi, arusaamisi, mis toimub erinevas, kui rääkides sõjast, rääkides siis COVIDist, et iga inimene kogeb oma teekonda. Ja sa nii-öelda personalijuhi ja juhina pead üritama mõista, mida keegi nii-öelda kogeb ja kuidas sa seda reageerid, kuidas sa nii-öelda siis toetad neid. Et COVID oli, ma arvan, esimene väga suur komistuskivi või siis nii-öelda selline koht, kus juhid pidid päriselt hakkama aru saama, mida nende töötajad kogevad, mis neil kodus toimub, kuidas neid toetada, kas nad päriselt saavad kodus tööd teha ja sellist väärtust luua, mida nad muidu kontoris tegid ja kui nad seda ei teinud, noh, ütleme nii, tänane turg näitab, et tegelikult töötajad lahkuvad ettevõttest, kui nad tunnevad, et juhil või ettevõtte kultuur ei taga seda empaatilisust ja aru saama minule kui indiviidile, mitte ainult töötajale kui rolli täitjale. Et täna need kaks rolli tulles nüüd sellest COVIDist välja ja olles, kus me täna oleme ka tegelikult mitme kriisi keskel, et empaatilisus on number üks. Ja see peab olema väga suur juhtimiskultuuri osa, sellepärast see on see, mis hoiab tegelikult inimesi seal ettevõttes sageli.
Ja kui sa küsisid, Kai, et mis on need kulukokkuhoiu kohad või et kuidas personalijuht saab siin organisatsioonile ja tippjuhtkonnale, tippjuhile abiks olla või toeks, et siis sellised kriisid aitavad tegelikult või näitavad kätte, et mis infot või datat meil on vaja, et kuidas me saame teada, et rasketel aegadel me ikkagi oleme sama efektiivsed või kuidas see kodus töötav või kaugtööd tegev töötaja on panustab sama palju, et noh, siin on need erinevaid moodusid, et sõltub nüüd nagu töö sisust ja tööst, aga et seal ongi, kas siis on tükitöö tehtud, ma ei tea, arenduste või uuenduste arv tarkvaras, tootmismahud, kui paljude inimestega, mis moodi, et noh, neid variante on väga palju ja ettevõtte spetsiifikast, aga ma arvan, et meil siin Margega mõlemal on see kogemus, et meie ettevõtte, et korona ajal ei saanud kõiki inimesi või COVID-i kriisi ajal ei saanud kõiki inimesi kodukontorisse saata, et me pidime leidma ka moodu, et kuidas oma arendus tootmistegevus töös hoida ja kui suureks läks nõudlus ehitusmaterjalide järele minu mätaotsast vaadatuna või meie ettevõtte mätaotsast vaadatuna ja Margel Telekomi sektoris, et kuidas see puumis on, ja, et see tähendab, et mõlemad tegelikult rahusäilitades võitsid nii-öelda turgu ja sellega, et mingeid julgeid otsuseid teha, et olid, tulid võibolla sellest kriisist nagu paremini välja kui mingid teised ettevõtted.
No korona oli väga selge algusega. Sõda oli väga selge algusega. Nüüd me oleme seal maal, kus üks ütleb, et on majanduskriis, teine ütleb, et ei ole majanduskriisi. Ehk siis, mis plaan praeguseks on? Teil kui personali juhtidel vaatame siis, no ma sanon, et väga detailseks ei saa siin minna, aga noh, ma ei tea, juhtimise toetamise vaates näiteks. Mis plaan teil on praeguse majanduskriisi jaoks?
Ma arvan, et juhtimine on number üks fookus. Ehk siis inimesed tegelikult on number üks fookus. Nagu Katri ütles ka, et mis on see väärtus, mis on need õiged inimesed õiges rollis, kuidas me saame nii-öelda aru, kuidas me, kus me ütleme, suurendame seda väärtusloomet ja mõju, mida iga töötaja siis ettevõttes saab, sellepärast, et tahtmata kuludel on, ma arvan, kõikidel ettevõtetel nüüd lähiaastatel fookus suur, et ja kui on siis konkreetne eelarvega, siis nii-öelda personali eelarve ettevõttel, siis mis on see väärtus, mida see konkreetne eelarve saab võimaldada ettevõttele, ehk siis ma arvan, jah, Katri.
Jah, eks, et mis praeguses kriisis nagu teha, et me oleme, minu kogemus on see, et jällegi, kui ma enne rääkisin, et tuleb säilitada rahu, siis praegu on ka, et tuleb olukorda jälgida. Jällegi plaan A, plaan B ja plaan C on valmis. Vaadata, meie oleme analüüsinud ja vaadanud, et kuidas meie tootmisprotsess toimib, sõltume väga palju ka nii-öelda muust maailmast ja klientide tellimustest, klientide vajadustest ja vaadata, et kuidas me saame veel parendada protsesse, et mis moodi ja kuidas seda efektiivsemalt oma igapäeva asju teha. See on üks, noh, neid see siin ühe päevaga loomulikult ei tee, et see on nagu pikem protsess ja me oleme selleks juba varasemalt valmistunud. Aga jällegi see avatud suhtlemine ja mitte nagu võidu joosta, et eks see kokkuhoiu pool on ka ju sellest, et me kõik tunnetame, et elu läheb kallimaks ja töötajate ootus on, et töötasud tõusevad mühinal, aga noh, siis ongi see küsimus, et kuidas nad tegelikult saavad mühinal tõusta, et kuidagi tuleb kasvatada seda kasumlikkust, ehk siis jällegi need samad tööoperatsioonid tuleb ringi vaadata, et mille arvelt seda töötasu saab tõsta. Ja noh, ega kasuks ei tule ka nii-öelda ajakirjandusest tulenevad uudised, et kes maksab, mis toetusi ja mis moodi. Et siin kohal on hästi oluline tegelikult oma ettevõttes jällegi avatud ja läbipaistev suhtlemine, et kus meie täna oma töötasude tasemetega oleme. Et kui keegi noh, ajakirjandusest loeb, et tõstis see ja see ettevõtte, tõstis hinna tõusu leevenduseks töötajatel töötasu, siis mina alati ütlen inimestele, et aga vaatame korraks sisse, et mis see töötasu piir seal oli, et kus meie oleme, kus see ettevõtte oli ja kas me saame nagu võrrelda, et õunu untega või me võrdleme õunu ja pirne, et see on ka hästi oluline, et jällegi kommunikatsioon avatud suhtlus, et me kõik oleme samas nagu inforuumis ja me saame aru, mida me võrdleme, et me ei jookse tormi ja ka see, et noh, ma lähen siis töötaja silmis, et okei, ma siis võibolla otsustan, et ma lahkun, et ma ei saa võibolla selle kriisi ajal või praegu kuskil mujal on parem, et siis tegelikult on jälle see, mis see pikk plaan on, vaadata nagu seda pikka plaani, et kas see, kuhu ma lähen, millega ettevõtte tegeleb jälle see pikk strateegia tegevusvaldkond on, et kas see on niimoodi korraks või noh, praegu hoian natuke püksirihma koomal ja siis vaatan, mis pikas perspektiivis saab, et noh, neid hoobasid on, ma arvan, erinevaid ja lihtsalt üks kõige lihtsam ongi see avatud julge suhtlus, et lõpuks iga intimiit teeb ikkagi ise otsuse, mis talle kõige parem on, aga ka personaalne suhtlus võibolla.
Ja võibolla mulle Ericssonis meeldib mõelda seda, et juhid olles suur ettevõtte, olles globaalne ettevõtte, siis sa ei jõua kõikide töötajate nii personijuhina. See lihtsalt ei ole realistlik. Ja selleks peavad juhid olema nii-öelda, neil peab olema see pagas teha neid otsuseid, rääkida oma töötajatega, olla teadlik, mis on reaalsus ja mis on müüdid. Sest see on, ma arvan, juhi rollis kõige olulisem. Neid müüte liigub väga palju. Liigub, mis toimub turul, millised on palgatasemed teatavates rollides. Ja need müüdid ajakirjandus muidugi aitab sinna takka. Aga kui minu üks sõber rääkis, et temale kellelegi sõbrale pakuti teatavad töötasu, siis see on reaalsus selle inimese jaoks. Et see ongi turuhinnad ja minu töötasu võib olla kas madalam või hoopis teistsugune, et juhid peavad teadma, mis on need päris faktid, mis päriselt toimub turul, sest siis nad saavad ka kohe oma töötajatega ausaid ja avatud diskussioone teha ja päriselt rääkida, mis toimub, ehk siis tea, mis on reaalsus ja tea, mis on müüdid ja siis see võib olla lihtsalt kiiremini aitab tegutseda ja aitab võibolla mingisuguseid eri arusaamasid natuke lahendada.
Kuidas keerulisel ajal või ütleme tegelikult üleüldse ka, kuidas talente ettevõttes hoida?
No ma küsiks, et Marge kuule, et aga kes on üldse talent?
Mina ütleks, et kõik töötajad on talendid. Mm-hmm. Ehk siis igal töötajal on oma väärtus ja iga töötaja on tugev milleski. Juhi roll on aru saada milles ja seda võimalikult hästi siis ettevõtte kasuks ära kasutada. Mm-hmm. Aga mina ütleks, et kõik töötajad, ehk siis kas täna Katri on üldse realistlik kõiki töötajaid hoida?
Ja kõiki talente hoida, väga, väga hea küsimus, et ma arvan, see ongi tänases kiiresti muutuvas maailmas pea küsimus, et, mm-hmm. et kas ma ei taha kuidagi kõlada nüüd arrogantselt või et ei olegi vaja töötajaid hoida, on kõiki töötajaid on vaja hoida, kõigil on mingi oma väärtus, aga küsimus on, kas kõiki peab hoidma. Võibolla ongi hea, kui mõned inimesed lähevadki ja saavad kuskilt mujalt kogemusi juurde, aga oluline on see, minu arvates, et kui inimesed lähevad ära, siis minnakse ära nagu nii hea tundega ja sellise mõnuse ära saatmisega, et need inimesed tahaks tagasi tulla ja mõne aja pärast uuesti oma kogemust jagama, sest ettevõtted on erinevates kasvu- ja arengufaasides ja erinevad olukorrad on, et võibolla ongi mõnikord hea ära minna, saada targemaks, võtta kaasa juba olemasolev pagas ja siis tulla mõne aja pärast tagasi tuua uut tarkust, teha veel mingid muudatusi ettevõttes, et minu meelest me peaksime juhtidena, personaali juhtidena laskma lahti mõttest, et me peame kõiki inimesi, kõiki talente hoidma ja mõtlema välja mingid noh, sükseid ülevoolavaid lahendusi, aga vaataks nagu ja mõtleks, et miks inimene tahab ära minna ja mis on meie võimalused, et nagu ma ütlesin, et ettevõtetel on erinevad võimalused ja võibolla mõni inimene kasvabki mingist rollist välja ja meil ei olegi talle pakkuda midagi, et siis on täiesti okei, et kui ära minnakse, aga siin on üks selle talenti juures, minu jaoks on veel üks võtmesõna on see, et ei tohi hoida ainult selliseid indiviidtalente, et see kogemus ja need kompetentsid tuleb ära jagada, et peaks see jätkusuutlikus olema, et mis tihti võib juhtuda ettevõtetes väiksemates just eriti on see, et kompetents on ühe inimese käes ja kui sellel inimesel nüüd tundub, et tema nüüd on väsinud või talle pakuti tõesti mingi väga, väga tore võimalus ja tööandja tahakski teda ära lasta ja toetada, aga tal on lihtsalt see mure, et kes siis üle võtab, ehk siis see jätkusuutlik planeerimine, et see on ka see, mis ma näen, et juhtide ja personaalijuhtide hästi oluline koostöö on see, et meil oleks järelkasvu planeerimine toimiks, et ettevõte ei jääks sellepärast nii-öelda upakile, et kui keegi see talent lahkub, aga see tähendabki seda, et kõik on talentid, anname kõigile võimaluse, toimetame nii, et meil ei ole ükski kompetents katmata ja siis on ju tegelikult tore, kui talentid ja inimesed liiguvad, et lõpuks saavad ju kõik sellest kasu.
Ja ma ütleks nii ka, et uus reaalsus, mis täna on juba kohal, on see, et töötajad liiguvadki. Et see ei ole täna enam liiga pädev ootus juhi või personali poolt, et kui töötaja pärast 5 aastat otsustab ära minna, et midagi on nüüd ettevõttes pahasti või midagi nüüd pidi, vahel on ka, aga midagi nüüd on väga pahasti ei ole. Et eriti veel teatavate kompetentsigruppide juures, kus turul on väga suur nii-öelda konkurents, siis see muidugi lükkab takka, et inimesed sagedamaselt liiguvad, aga inimesed soovivadki saada erinevaid kogemusi, noored tahavadki kogeda erinevaid nii-öelda siis ettevõtteid, erinevaid kultuure, erinevaid isegi valdkondi, kus töötada, kus areneda ja siis sealt ise õppida, areneda ja väärtust luua. Ehk siis see reaalsus täna ongi see, et inimesed liiguvad rohkem, see on okei. Okay. See ongi tervislik, ehk siis ja kuidas siis, mis on siis need fookused, mis on need strateegiad, kuidas need riske maandada, nagu Katri ütles, järelkasvu planeerimine, sisseelamise nii-öelda siis kiirendamine, ehk siis kus on siis need väga kõrge riski ja kõrge mõjuga nii-öelda positsioonid ettevõttes, et kui see inimene nüüd lahkub, siis meil on 3 aastat auk või me ei täida neid projekti eesmärke mitu aastat, ehk siis see nii-öelda ingliskeeles cost of backfill on nii suur, et noh, siis on tegelikult jäänud kuskil juhil tegemata midagi. Ehk siis me ei saa täna hoida unikaalset ühe inimese peas ja see õppimise avatud kultuur, õppimiskultuur ettevõttes, õpetamise kultuur ettevõttes, et ongi, meil on kollektiivne saavutus, mitte minu ja indiviidi nii-öelda saavutus, et seal tuleb see kultuur hästi käiku, mis ettevõttes on ja kuidas siin nii-öelda uues reaalsuses, mis täna juba käes on mõnusalt end ka tunda.
No veel sellest inimeste hoidmisest, et üks asi on mõista ja kaardistada, eks ju seda, et miks inimesed ära lähevad on ja aga teine asi on mõista ja kaardistada seda, miks inimesed ettevõttesse jäävad. Kas ja kuidas seda mõistlik teha on?
Üks väga tõhus viis on nii-öelda, ingliskeeles on, et stay interviews, ehk siis, et juhid teevad oma töötajatega ju palju, iga nädalased, kord 6 loodetavasti, aga sagedasi selliseid üks-ühele kohtumisi. On ta virtuaalis, kohvitassi kõrval, jalutades või ükskõik midaga, et kuidas sul läheb. Ehk siis ja et aru saada, et mis on see, mis sind hoiab siin ettevõttes veel pikemalt ja mis on see koht, kus juht saab märgata, et siin et töötaja ei ole päris rahul või ta on rahul, aga ta lihtsalt soovib ja midagi muud teha või liikuda teise ettevõttesse. Et selleks on hästi oluline üks eeldus ja see on psühholoogiline turvalisus. Ehk siis et see nii-öelda teadmine juhil saab olla ainult siis, kui töötaja tunneb ennast piisavalt turvaliselt päriselt öelda, mida ta tunneb. Päriselt tuua lauale oma mõtted, mured, väljakutsed, rõõmud, et need on minu plaanid. Ja see on see, millega siis juht saab siis teha vastavad otsuseid. Et see on väga okei, et ma lähen oma juhi juurde ütlen, et ma ei ole tegelikult rahul, kõik on just kui okei, aga ma tegelikult vist nagu mõtlen, et peaks või minu poole pöörduti mingisuguse pakkumisega, et tegelikult on päris ahvatlev, et ma ei ole kindel, et ma lähen ära, ma ei tea seda veel, aga mul on see mõttes ja sellele ei järgne mitte mingisugust nii-öelda siis tagajärge, et see on avatud vestlus ja aru saada siis, et mis on need muudatused, mis peaks toimuma selleks, et töötaja tahab ka pikemalt töötada, ehk siis kuhu need samud pead liikuma ja ma arvan, et psühholoogiline turvalisus nendes vestlustes ja üldse kultuuris on selle alus.
No, see näitab ka väga hästi seda, et kui küps peab olema juht ise, et pakkuda seda psühholoogilist turvalisust ja et ta ise ei lähe näo või verest ära või verest välja selle peale, kui töötaja ütleb, et ei mulle meeldib küll, aga tegelikult ma tahaks veel tegelikult seda teha ja seda teha, et aga ma ei ole kindel, et ma saan neid siin ettevõttes teha, et ma tahaks kuugi mujale minna, et siis juht pigem on mõistlik, et ta toetab ja ei satu sellest paanikasse ja siis saab juba vajadusel kaasata siis ka personalijuhi või siis oma otsese juhi, et oleneb, mis taseme juht on, aga just see, et jällegi ennist ka rääkisime sellest positiivsest ära minemist, aga see, jah, see psühholoogiline turvalisus töökeskkonnas on hästi oluline, et noh, see on meil toodud nüüd ka psühosotsiaalsed tegurid on nüüd ka juba ju töö seadusandluses sees, et see on väga oluline ja see aitab tegelikult, noh, lõpuks ta aitab kõiki, et nii töötajad, juhti, personalijuhti kui kogu ettevõtet, et kui selline aus ja läbipaistev on. Loomulikult see on ka teatud piirid, et see ei saa minna nii, et iga nädal keegi tuleb ja sellel üks ühel vestlusel kurdab, et ei tea, vist lähen ära, vist ei lähe, et seal on, siis on juba mingi teine probleem, et siis tuleb sellele teistmoodi läheneda. Aga et see suur põhimõte, et need üks ühele vestlused ei ole lihtsalt ajaviite vestlused, vaid et nad on ikkagi tööd puudutavad konstruktiivsed vestlused ja vaadatakse ka töötaja võimalike karjäärisamme. Et need karjäärisammud on või üldse need sellised paika pandud karjäärisammud on täna igal alal väga-väga olulised, et selleks ei pea töötama ainult nii-öelda ise juhina või olema juht või siis tegema nii-öelda kontoritööd, et ka tootmistöötajad tahavad tegelikult perspektiivi näha ja teada, mis tulevik toob, et nii on ja rohkem kaasamist ja kursis olemist, et meie teeme näiteks oma ettevõttes ka tootmistöötajatega selliseid üks ühele vestlusi, et alati kõiki vestlusi ei tee otseselt juht, vaid personali juht toetab, kuna tootmistöötajad on palju ja juht ei pruugi kõiki jõuda, et siis juht teeb ka, aga me oleme ära jaganud, et selle tiheduse osas just, et personalitöötajad viivad ka läbi ja aitavad, et lihtsalt saada tagasi siit, et kuidas inimestel läheb, et nii-öelda kirjalikule rahulolu küsitlusele lisaks.
Mm. Ja üks asi, mis ma arvan, täna on eriti oluline, et ei ole võimalik vaadata töötajad kui töötajad, vaid peab vaatama töötajad kui tervik indiviidi. Meil on kõigil oma isiklik elu, meil on töö, meil on eraelu, on laps, koer, trenn, reisimine või majaehitus või mis iganes. Ehk siis ei ole enam täna see reaalsus, kus saab vaadata töötajad kui töötegijat. Ärilises mõistes küll, aga kui sa soovid juhina ikkagi oma töötajad toetada, teda hoida, siis tegelikult on, sa pead seda arvestama ja sageli võibolla töötaja nii-öelda karjäärialaste liikumiste alus ei pruugigi olla tema nii-öelda, see ei pruugigi ettevõttega seotud olla, see võib olla millegagi isikliku eluga seotud ja muidugi see uus või tänane uus töötamisviis sellise hübriid virtuaalses maailmas paneb sinna ka väiksed nii-öelda väljakutsed, et kuidas ma suudan märgata ja aru saada, et midagi on, kui ma oma töötajat võibolla näost näkkunen väga harva. Ehk siis, et me füüsiliselt ei istu enam nii koos. Ehk siis see annab tegelikult, paneb juhtidele tegelikult, nad peavad oma oskusi ja mõtlen, naad, ma tegelikult ise olen ka juht, me peame oma oskusi selles osas laiendama, me peame aru saama, et kus on need kohad, kus ma ütlen, et ma tõesti sooviks seda vestlust teha näost näkku ja mul on ootus, et kas me saaksime kohvi kõrvale seda teha näost näkku või mis on need, mis saab kõik virtuaalis tehtud ja ei ole probleem. Eks see uud selline hübriidreaalsus ja selline virtuaalne töötamine, sellel on nii-öelda kindlasti väga suured head pooled, aga sellel on juhtimislikult kindlasti väga suured väljakutsed ja juhid ei saa seda jätta nii-öelda märkamata. See on ikkagi valdkond, kus juhid peavad tundma ennast ka tugevalt, sest et see ta paneb väikse nüansi nii-öelda, kuidas ma oma töötajatega kontakti saan ja päriselt kontakti saan.
Osa juhte siin kindlasti on ka eriarvamusel selle koha pealt ikkagi veel, et ta peab olema siin kontoris, see on nii ära leierdatud teema, ma tean, aga see on ikkagi hullult oluline, sest seda tuleb aina enam, et või noh, ikkagi veel tuleb pilti, et kust peab olema kontoris ja sa pead siin 9-5 töötama ja edasi. Mis me seal mindseti muutmiseks teha saaksime?
Või ma küsiks. Ma siin kohe küsin juhilt, et kui oli COVID reeglid ja kõik töötajad saatsime, kontoritöötajad saatsime koju näiteks ja et kas, kui see töötaja sul töötas kodus 5 päeva nädalas, kas toimus mingisugune muutus tulemuslikkuses?
Aga kui ta vastab jah?
Küsiks, mis määral? Millega seotud, kas sa adresseerisid seda siis ka või oli vaikus viimased 2 aastat ja järsku sa tood nüüd lauale, et nüüd midagi nüüd ei toimi, kuigi sa oled 2 aastat niimoodi töötanud, et siin ongi see, et juhina pead olema ikkagi julge ja kohe reageerima, kui midagi ei toimi ja ole aus siis oma töötajaga ja ütle, et kus sa näed, et ei toimi, et sellised ebarealistlikud palved ja üks, see on täna ebarealistlik palve, kui töötaja on 2 aastat kodus töötanud, hästi töötanud töötanud ja sa nüüd tahad, et ta oleks 5 päeva nädalas kontoris, see on juba realistlik. Ja see paneb inimese sageli mõtlema, et tema ei soovi sellist sellepärast, et kõik on ju hästi, kõik oli ju hästi. Ehk siis sa pead ikkagi ära argumenteerima ja kui tõesti on midagi pahasti, siis võta omaks, et jah, tegelikult on olnud viimast 2 aastat, aga võta siis omaks see enda võibolla viga juhina ja tee siis vajalikud sammud on. Ja. Et ma arvan, kindlasti tegelikult ettevõtetel on teatavad reeglid, paljud ettevõtted on teatanud, pannud mingisuguse määra, kui palju nad sooviksid näha töötajaid nii-öelda kontoris, seda puht ka juriidilisel nii-öelda kaalutlusel on ju, aga see mandaat, kuidas tööd üles ehitada oma tiimis ja oma meeskonnas ja oma nii-öelda vastutusvaldkonnas tegelikult jääb ju juhtidele, aga sinna ei saa, noh tahes tahmata, ma arvan, et vahet ei ole kas suur või väike ettevõtte, mingisugused raamid on ja mingisugune juriidiline alus või raamistik on ka, aga selles raamistikus peab tegelikult juht tundma ennast enesekindlalt, et teha otsuseid. Aga alusetuid või siukseid põhjendamatuid ootusi töötajatele tänapäeval enam või täna enam panna ei saa. Töötaja lihtsalt ei taha seda.
Ma küsiks ka juhi käest, et aga miks sa arvad, et ta kodus tööd ei tee, et võtse, psühholoogias on või psühholoogiliselt on niimoodi, et kui sa eeldad, et teine midagi ei tee, siis järelikult oled sa ise midagi sarnast kogenud. Ehk siis, et kui juht seda kardab, kui ta ise kodus on, võibolla ta niidab muru päeval ja ei tee tööd. Et noh, see on alati see, et kõik küsimused tekivad kogemuste pealt. Et kui see, et see on jah, juhiga sõike hea dialoog nagu alustada, et mis need alused on või kus see tuleb, et kus see mõtteviis tuleb ja mis siis valesti on olnud. Aga jah, ma olen ka nõus, et kui nii sai ja nüüd järsku see muudatus, siis sundida ei ole mõtet, et pigem leppidagi kokku, et mis on need päevad, et kui keegi ongi, väga palju näiteid on, et inimesed ongi elukohta vahetanud nüüd selle viimase 3 aasta jooksul just selle pärast, et kvalitigi linnas teemale, sest nii oli parem ja nüüd tal ei ole võibolla kõige mugavam ja parem kontorisse igapäev tulla, aga siis on jällegi inimlikult selgitada, et meil on sellised reeglid, et nendel päevadel me käime kontorisse sellepärast, et kõik tulevad kontorisse, sest siis meil on nagu need tiimi koosolekud, mida me võimalikult palju proovime teha üle Teamsi on ju. Kui nüüd on kellelgi mingi asi sellel päeval, ma ei tea, arsti aeg, torumees, sest noh, elu me ümber seisma ei jää sellepärast, et tõlge jaksa on ju. Et siis alati jällegi märku anda, aga see viitab jälle sellele täiskasvunulikule ja usaldusväärsele ja ausele üksteise vastu ausele suhtele on ju. Et saab tegelikult ka kodus töötada ja loomulikult on jällegi need üks osa töötajaid, kes ei saa kodus töötada, aga noh, nemad võibolla seda ka väga ei eelda, sest nad saavad aru, et nende töö ongi selline, et töösuhe on tegelikult kokkulepe, et kui sa töö vastu võtad, siis sa tegelikult oled juba ju läbi rääkinud, et mis... Nii siis tööandja poole pealt kui töötaja poole pealt, et meil on need tingimused, need on sinu töö ülesanded ja sealt siis see töösuhe jätkubki. Et see on ka, ma arvan, hästi oluline, et ei ole mõte, et kui mingid asjad ei sobi, siis tegelikult mõlemal poolel on õigus otsustada.
Ja ma arvan, et siin usaldus ja vastutus. Ehk siis juhina sa usaldad, et sa annad töötajale vastutuse ja ta nii-öelda siis täidab seda. Ehk siis ja kui sa ei tunned, et sa ei saa oma töötajaid usaldada, siis küsi miks. Ehk siis kas on mingi vastutusvaldkond, kus on siis jäänud midagi vajaka, siis tuleb seda lihtsalt adresseerida. Et ja see nii-öelda paindlikkus ja see, mida kõik töötajad tegelikult taga ajavad, see on väga suur väljakutse, ma arvan, enamikele personalijuhtidele, et kuidas ma siis tagan, sest et äriprotsessid nõuavad teatavad ikkagi struktuuri, töötamise viisi, ma ei tea, kas siis koostöö klientidega, koostöö tootmises on nii-öelda teatavad ajad, kus siis eri ajatsoonid ja asjad, et vastavale rollile, aga ma arvan, et väga paljudes rollides on võimalik ikkagi mingisugust paindlikust nii-öelda pakkuda ja kui töötaja tuleb ja ütleb, et tema jaoks on paindlikus oluline, mina küsiks kohe, et mis on sinu jaoks paindlikus, sest kõikides rollides ei ole võimalik sellist paindlikust anda, et nagu meil Katriga nii-öelda ongi teatav grupp töötajaid, noh, et kes peavad olema teatavast kellaajast kellaajani. Meil ei ole siin midagi teha, et me ei saa rääkida paindlikust tööajast seal, sellepärast, et see tööoperatsioonid lihtsalt ei võimalda seda. aga kui on teine ametipositsioon või roll, kus seda paindlikkust on võimalik pakkuda, siis on lihtsalt, mis see paindlikkus on selle töötajaks ja kas seda ei olla siis aus ka seal, et kas siis on või ei ole võimalik seda pakkuda ja siis usaldada, et töötaja täidab neid kokkuleppeid, mis ta teeb sellepärast, et ma arvan, et usaldus on selle kõige alus. Ja...
Ma tooks selle paindlikkuse juurde veel selle poole sisse, et mul mõnikord on kõrva jäänud, et arvataks, et paindlikkus on see, et ma sisuliselt teen ka tööd siis, kui mulle sobib ja siis, kui ma ise tahan. Aga ettevõtte seisukohalt see ei ole tegelikult väga mõistlik, sellepärast, et sinu kolleegid ei tööta öösel kell 3. Et kui on tulnud ette, et mõni inimene ütleb, et ma olen õhtu inimene või ma olen öö inimene, aga ka see paindlik töö, kaugtöö, kodukontor eeldab ka ikkagi seda, et tegelikult meil on see tööaeg kokku lepitud, et sa oled kolleegidele kätte saadav selle aja jooksul, et see kodukontor ei tähenda jällegi seda, et saab hommikul magada kella 12 ja siis ma hakkan tööle, sest tegelikult ka need teised, kes on paindlikult kodukontoris, nad ikkagi on telefonil kätte saadavad kella 9, et võibolla ta ei hakka suurelt tormiselt e-maile kirjutama hommikul kell 9 ja võibolla ei ole koosolekud ka, aga ta on ikkagi kätte saadav ja see on ka selline jällegi see sama austus ja arusaamine, et see tööd võid teha küll kuskilt mujalt, aga need tööajad on paindlikud, et sellepärast mina olen nagu ilmselt ise olen mõelnud, et need ülepiiri töötamised, pean silmas siin maailmarändureid, et hästi tore on küll minna Ameerikasse või Aasiasse, aga kui kaua peab seal see tervis vastu, et sa tegelikult, kui sa töötad nagu Euroopa ajavööndisse, et sul on nagu ühele poole 10 või teisele poole 10 tundi aja vahe, et seda saab teha mingi aja, aga see ei ole tegelikult inimese füsioloogilisele vaimsele tervisele mõistlik teha. Ehk siis ongi see küsimus, et kas see sobib peale kõigile inimestele, et lähed justkui nagu soojasse kliimasse puhkusele, aga tegelikult sa pead, puhkust sa pole võtnud selle, et annud nagu pühendumuse, et sa töötad, aga siis ongi see, et sa töötad tegelikult seal olles siis kas siis öösel või siis mõlemal juhul öösel üks kõik kuu poole ta 10 tundi on, et sa saad nagu selle Euroopa ajaga nagu samas ajaraamis oled, et neid kohti on hästi palju, et hästi lihtne on öelda, et ma tahan paindlike tingimusi, aga jällegi selles töösuhtes peab alvestama nagu väga palju nüanssidega ja jällegi avatud suhtlemine, kõik need nüanssid ära rääkida ja siis inimene saab mõelda, et mis minu jaoks on paindlik ja siin kohal võibolla paindlik ongi hoopis vahetustega tööl käimine, et sa ise, et seda on ju väga ammu juba tehtud, et on õhtused vahetused, hommikused vahetused ja nii-öelda erinevate päevade vahetused, et sa oled nädala vahetusel mõnikord tööl, et seda paindlikust saab pakkuda ka tegelikult neile inimestele, kes peavad kellast kellani käima tööl, nad lihtsalt ongi juba arjunud, et nemad planeerivad oma graafikud siis, et me ei saa jah alati jääda nagu kinni, et see paindlik on ainult nüüd kuidagi 8-5 kontori töötajatele, vaid neid paindlikuse vorme on ka hästi palju, mida selgitada töötajatele.
No hakkaks vaikselt otsi kokku tõmbama, et kui me nüüd mõtleme, tuleme ringiga tagasi nüüd selliste nende keeruliste aegade juurde, majanduskriiside juurde ja kõik muud kriisid ka, mis meil siin olnud on, siis millised soovitusi te annaksite oma headele kolleegidele, personalijuhtidele veel kord, et kuidas siis, ma ei tea, juhte toetada ja kuidas ise nii-öelda selles võtmeisiku rollis olles siuksel keerulisel ajal hakkama saada, kuidas ellu jääd?
Isiklikus võtmes ma ütleksin, sa ei saa teiste inimestest hoolitseda, kui sa ise enda eest ei hoolitse. Ehk siis personalijuhi roll tegelikult on väga fookuses täna väga paljudes ettevõtetes. Sa ei saa teiste heaolu eest seista, kui sa unustad ise enda. Ehk siis seisa ise enda heaolu eest ka oleks võibolla minu isiklik ettepanek, et vaata, mis sulle sobib, kus on sinu nii-öelda siis see nii-öelda maandamise kohad ja mis on need kohad, kus sa ise näed ja märka ise end ka selles protsessis, sest tegelikult sa oled ka selle ettevõtte selle kultuuri osa. Ja see oleks võibolla siuke isiklik ettepanek, aga teine pool, ma arvan, et keerulised ajaga tuled sa, nendest aegadest tuled sa läbi, kui inimesed tunnevad, et nad on ühes paadis sinuga. Juhid ja töötajad ja on kõik ühes paadis, me kõik töötame nii-öelda ühe eesmärgi nimel ja me avatult on võimalik suhelda oma vahel muredest, rõõmudest ja teemadest, mis mõtteis. Ehk siis see avatus ja psühholoogiline turvalisus peaks olema hästi suures fookuses.
Ja ma olen Margega 100% nõus, et ma lisaks ja veel isiklikule plaanile veel selle poole juurde, et personalijuhi juures reeglina käiakse hästi palju ja küsitakse nõu ja noh, kohati või noh, mõnikord on küll see, et sul tulebki nii palju küsimusi ja nii palju arvamusi ja nii palju mõtteid ja siis on hea tunne küll, et kui inimesed arvavad, et sa tead kõigile küsimustele lahendusi ja vastuseid ja sul ju endal kunagi ühtegi muret ei ole, sest sa alati naeratad ja oledki selline abi no, et siin kindlasti ennast ei tohi ära kaotada, aga üks asi, mis ma olen ise nagu õppinud, et see võibolla tuleb ka minu isikust, et ma tahaks kohe kõike aidata, aga ma olen aru saanud, et esiteks ma ei saa teisi inimesi aidata, sest ma lõpun ikkagi kõiki tema nii-öelda neid nüansse sellel olukorral ei tea ja mul ei ole mõtet hakata pakkuma lahendusi, et ma saan visata sellised nii-öelda coachival küsimuste meetodil mõned küsimused õhku, kui inimene ise leiab nendest mingisugusegi mõttelõnga või juhtlõnga, mida edasi harutada on hästi, aga mina ei saa kellegi teise asju lõpuni lahendada ja tema elu elama hakata. Et see on minu enda võibolla selline õppetund, et see aitab sul endal ka nagu paremini hakkama saada, et kui sa kõiki asju ei võta südamesse. Et see ei tähenda, et sa nüüd ei ole empaatiline või oled südametu, aga lihtsalt ei saa võtta kõiki asju südamesse. Ja noh, rasked ajad, ega siis igal ajal on raskeid aeg, nii-öelda raskeid olukordi olnud ja millal me teame, kas need lõpevad või ei lõpe, et sest kui üks väljakutse saab ületatud, tuleb järgmine, et sellega peab ka mõtestama jällegi enda jaoks, et mida see minu jaoks tähendab, mida see ettevõtte jaoks tähendab ja säilitada rahu ja vaadata rahulikult, mis juhtub, et minu endised kolleegid on mul öelnud, et nad on minult kaasa võtnud selle, et mul alati meeldis öelda, kui keegi tuli, et issand, sa ei tea, kui suur mure meil on, siis ma mõtlesin, et kui keegi ära ei ole surnud, siis me saame kõik asjad ära lahendada. Nii kaua, kui on inimesed olemas, me saame kõik asjad ära lahendama. Räägime läbi, me leiame lahenduse ja tark ei torma.
No, need on suurepärased mõtted, millega tänane podcast kokku tõmmata. Aitäh Katri, aitäh Marge, et te saite tulla Pare podcasti.
Aitäh.
Meil olid külas siis Termori personalijuht ja Pare juhatuse liige Katri Jürine ja Eerikson Eesti personalijuht Marge Rehepap. Te kuulesite Pare podcasti, järgmine episood on eetris juba veebruaris. Mina olen Pare tegevjuht Kai Saart. Aitäh kuulemast.